Татлык радиосы сөйлей. Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген 13 август сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кармаш. Бүгенге тапшыруда 1990 еллар башында татар студентлары өчен нәшер ителә башлаган Мәгърифәт газетаның соңгы саны чыга. Аның урынын Гаилә һәм мәктәп дигән журнал алачак. Алексеевский районының Биләр җирлегендә 2-нче халыкара сәләт уку-укыту яшьләр форумы башланды. 5 көн дәвам итәчәк чарада 5000 кеше катнаша. Башкортстанның су баскан район авылларындагы халык кире өйләренә кайта. Йорт җирләргә зур зыян салынган. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Мәскәүнең Страстный бульварында гражданское содействие комитеты мигрантларны яклап пикет уздыра. Алар хакимиятның миграция сәясәтенә протест белдергә җыена. Июль азагыннан бирле Русияның күп кенә шәһәрләрендә рөхсәтсез мигрантларны тоткарлау чаралары бара. Мәскәүдә алар өчен махсус лагерь дә оештырылды. Шундый ук үзәк тездән Казанда да ачылырга тиеш. Гражданское содействие комитеты башлыгы Светлана Ганушкина ватаннарына куылырга тиешле мигрантларны канунсыз лагерьдә тотуга җинаятьче ачуны таләп итеп Шуру комитеты һәм баш прокуратурага мөрәҗәгать юллады. Петербурда бүген шулай ук ялгыз пикетлар узачак. Ул федераль миграция хезмәте бинасы янында уза. Аны оештыручы содействие хәрәкәте бүген мигрантлар иртәгә без кыллар белән түгел, акылчылык белән көрәшергә концлагер русияләр кунакчылыгының язы дигән шигарьләр белән чыгарга җыена. Синҗан Уйгыр автоном районындагы мәхкәмә ел башында канлы бәрелешләрдә катнашкан өчен 2 ир кешегә үлем җәзасы карары чыгарган, тагын 3 кешене 9 елдан алып гомерлек төрмәгә китә. Барлык хөкем ителүчеләр террорчылыкта гаепләнә. Җирле халык һәм иминлек кешеләре арасында апрельдә бәрелеш чыккан Кытайның Синҗан Уйгыр автоном төбәгендә 20ләп кеше кулга алынган иде. Полицияләргә кирип тикшерү уздырганда кораллар һәм кулдан эшләнгән шартлаткычларның алуын әйтте. Аңа кадәр уйгырлар күпләп яшәгән төбәкнең тарихи Кашгар вилаятендә кабынып киткән низакта 21 кешенең һәлак булуы расланды. Күп кенә уйгырлар хакимият тарафыннан барган басымнарга зарлана, алар Пекин уйгырларның хокукларын исәпкә алмыйча, җирле кытайларга өстенлек бирүен әйтә. 14 августта Казанның Петербург урамы башында Лев Гумилев һәйкәле янында Мәскәү-Казан-Екатеринбург тиз йөрешле поезд юлын булдыру планына каршы митинг узачак. Баштарак җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителгән әлеге юл төзелеше планында Акыш күл урманы һәм Идел буе Кама зонасына зыян киләчәге әйтелсә, 30 июльдә үткән җәмәгатьчелек тыңлаулары барышында ул план инде башкачарак тәкъдим ителде. Соңгысы азрак зарар салачагы билгеле булса да, активистлар аның белән килешергә ярамаганлыгын әйтә. АКШ дәүләт секретары Джон Керри Израиль белән Фәләстин арасында сылых урнаштыруның мөһимлеген әйтеп, фәләстиннәрне Израильнең Урдынның көнбатыш ярында яңа торак салуның дәвам итүенә карата тискәре фикердән тоткарланып калырга чакырды. Ул бу хакта Колумбияга сәфәре барышында дүшәмбе көнне әйтте. Чәршәмбе көнне 3 ел туктап торудан соң Фәләстин белән Израиль сөйләшүләренең 2-нче этабы башланырга тиеш. Ул АКШ арадашчылыгында уза. Сөйләшүләрнең 1-нче этабы дипломатлар 2 атналык Вашингтонда уздырды. Якшәмбе көнне Израиль Урдынның көнбатыш ярында тагын 1000-нән артык торак зырга җыенуын әйтте. Нәкъ торак зырын арттыру турындагы Израиль планы сәбәпле фәләстиннәр 2010 елдагы сөйләшүләрдә катнашудан баш тарткан иде. Мәскәү хөкүмәтенә паркларда мөселманнарга намаз уку урыннары булдыру тәкъдим ителгән. Проект авторы Тигран Арадютам сүзләренчә, әлеге мәйданчык намаз уку вакытында булдырылачак, аннары киредән җыелачак. Уртача анда 100-150 кеше сыячак. Барлык намаз уку урыннарда транспорт тукталышларына якын һәм Мәскәү ярларына тәрәзәләрнән ерак булырга тиешлеге әйтелә. Вакытлы мәчетләрне инде быел 15 октябрьдә узачак Корбан бәйрәмендә үк сынап карамакчылар. Моннан тыш бәйрәм вакытында паркларда җәмәгать мәчетендәге бәйрәм намазын күрсәтү өчен экраннарда кую күздә тотыла. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Россиянең Россия бер телеканалы Россия географик җәмгыяте белән берлектә илдәге 10 табигать һәм тарихи һәйкәлләрне сайлап алу бәйгесендә катнашучы Кылшари Мәштешин тавыш бергә чакыра. Мөхтәрәм милләттәшләр, Бөтендөнья татар конгрессы семинар кайсылыгына мөрәҗәгать итәм һәм сезне әлеге проектта катнашып, халкыбызның язык башы булып балкып торган Иман Нур чәчкән Кылшари Мәштешин бердәм тавыш бирүгезне үтенәм. Безнең индәмәбезне Сахалиннан алып Калининградка, Европадан алып Америкага һәм башка төбәк илләрдә сибелеп яшәгән һәр иманлы милли җанлы татар кешесе ишетер һәм бәйге адресына кереп тавыш бирер дип ышанып калам. Шулай ук бу бәйгедә җиңеп чыгу татарның Русиядә лаеклы урын саклап калу өчен бик мөһим диелә конгресс рәисе Ринат Закиров мөрәҗәгатендә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 90-нчы еллар башында татар студентлары өчен нәшер ителә башлаган Мәгърифәт газетаның бу атнада соңгы саны чыга. Аның урынын Гаилә һәм мәктәп дигән журнал алачак. Мәгърифәт газета хезмәткәрләренә тиздән чыга башлаячак бу журналның баш мөхәррирен тәкъдим иттеләр. Ул Ватаным Татарстан газетасының баш мөхәррире урынбасары Илдар Миргалимов. Яңа журналның беренче саны август азагында дөнья күрәчәк. Миргалимовның азатлыкка әйтүенә караганда, хәзер аны әзерләү эшләре бара. Мәгърифәт газета нигездә укытучылар өчен чыкса, яңа журнал киң күләм укучыларга юнәлдерелгән.
Мәгърифәт газетасы урынына яңа журнал чыга башлаячак. Бу журнал Гаилә һәм мәктәп дип атала. Шушы журнал киң катлам укучыларга, бик киң аудиторияга юнәлдерелгән. Бу әтиләр һәм әниләр журналлары журналы буларак тәкъдим ителә. Ягъни бала гаиләсенә бала булган кешегә оныклар тәрбияләүче, асрама бала алучы шушындай кешеләргә атап чыгарыла торган журнал бу. Аның аудиториясе икенче бикин, чөнки баласы булмаган кеше баласы булмаган гаилә бик кирәк һәм һәрберебезне баланың кем булып үсүе, аны ничек тәрбияләргә, теге яки бу авыр ситуациядән ничек чыгарга, менә болар барысы да журналда урын алачак. Бу формат буенча җиңел басма буларак күз алдына китерелә. Ул гади укучыларга атап чыгарыла. Анда күбрәк теге файдалы киңәшләр, көнүзәк актуаль проблемалар, алга нидер күзәтү, аны анализларга тырышу. Ягъни элек Мәгърифәт газетасы нигездә укучылар өчен атап чыгарылса, бусы инде гади укучы өчен чыгарыла, ата-аналар өчен һәм аның стиле дә шулай җиңелчә популяр булачак. Ягъни без гади тел белән катлаулы проблемалар турында сез алып барырга тиеш.
Минем аңлавымча, бу газетаны журналга үзгәртү дип кенә аталачак. Шул ук вакытта инде укытучылар темасы монда бөтенләй булмаячак, әйме? Мәгърифәт бит инде укытучыларга чыннан да чыга иде. Бу яңа журналда яисә булачакмы? Яңадан ябылып, яңадан оешу түгел инде, ниндидер яңа журнал ачу түгел.
Юк, хәзергә бер-бер дә ябылмый. Журнал исеме Гаилә һәм мәктәп, ягъни беренче урында гаилә проблемалары. Беренче урында менә шушы әти-әниләрне кызыксындырган мәсьәләләр урын ала. Ләкин теге балалар бит алар мәктәптә укыйлар, шуңа күрә мәктәп проблемасын, мәктәпкә кагылышлы сорауларны без беренче эшләтеп үтә алмыйбыз. Ягъни анда мәктәптә һәр бала, һәр ата-ана мәктәптә күргән, мәктәптә очрашкан проблемаларны шулай яктыртырга кирәк, чөнки әйткәнемчә, шул иртәме соң һәр ата-ана баласын мәктәпкә бирә һәм барыбыз да беләбез, анда бит проблемалар инде юк түгел. Ләкин бу журнал, бу басма укытучылар өчен чыкмый, иң беренче чиратта ата-аналар өчен чыга. Шуңа күрә без аны теге білгіш болмаған аудитория үшін әзірлейміз. Педагогик білімі болмаған аудитория үшін әзірлейміз.
Әйткенлер енді бұл мәғрифет білен мәғариф журналын бірләштіру қушу негізінде барлыға келешек яңа журнал деп, бұл дұрыс түгел демек?
Бұл хақта әліге бір-бірді айта алмаймын. Әліге мен договорға қол қоймаған, әліге контракт түзілмеген. Ака бұл сұрауға жауап бере алмаймын.
Яңа журналның концепциясына келгенде ол неше бетлі болашақ, анда кімдер қызмет етешек, неше керек бұл іш
машқарлық? Мағрифатының әлік редакциясы сақлана, бір кіші де іштен жіберілмей, барсы да өз орнында қала. Әлбетте, тіге яңа кішілер жәлеп етуде көзде тұтыла, чөнки бұл шақты көлемлі. Яңа басма ол 32 битлі болып шығашақ, бір обложкадан екінші обложка қарлы 32 бит полностью түсілі болашақ. Ялқын журналын көз алына кетіріңіз, нақшы сонда жоқ форматта нұрлығы бойынша.
Қазір бет интернеттегі елбасы түгіл Язылу компаниясы, Мәғрифет газетісі білуімше бұл атнада сыңғы саны шыға шағын, дей ма? Аннары нешік башқарылар кетеші?
Білесің мүмін, бұл яңа өзгерістер, яңа құралар, олар бек тез арада қабыл етілген аларға алдан түге мақсус әзірлік табылмаған, соған көре кім Мәғрифет газетіне жазылған, аларға шыша журнал тәқдим етілешек. Шыша журнал тәқдим етілешек, әгер де олар маған риза болмай екен, почта ашағаны, алардың ақшаларын келе қайтаруға біз әзір. Ләкен менің ойлауымша, алар қолына әлігешек, яған продукт оқушыларымызды қанағаттандырашек, чөнки бұл өзінің істәлігі бойынша да өзінің форматы, формасы бойынша да бұл яңа дәрежедегі сифатлы басма, ол басында да қызықлы болар деп ойлаймын. Яғни оқушыларымыздан әлбетте тіпті журнал шығару, газета шығару қарағанда шығымлырақ дейді енді ол. Ләкин бұл шығымдар оқушылар хисабына қапланмай. Бұлар ішкі резервтер хисабына, татмедиа хисабына ішлей башлаячақ. Яғни татмедияға өз инвестицияларын кірді.
Журналының бірінші санын қашан көріп болашақ?
Август ақырында.
Демек, аны әзір дерге мүмкін бетінде, әбігер август ақырына ұзақ қолмады? Демек, іштәлігі бар?
Қолмады, ол әзірләне. Шақтайты керім кеттім та іш бары. Ол әзірләне.
Аны кімнер әзірлі? Шул мәғрифет қызметкерлері ме?
Шул есептен мәғрифет қызметкерлері де, шулай шеттен авторлар да жәлеп етіле. Бұл конечно татмедиада өзінің резервларын пайдаланам. Бұл көмек іш болашақ, ләкин оға таба ұтылай мәғрифет редакциясында бола.
Яңа шығашақ ғойлі һәм мәктәп журналының баш мәхәрире Илдар Мирғалимов белән сөйләштек. Мәғрифәт газета хезмәткәрләре бу үзгәрешенә дә күптән түгел генә бергән һәм журналист Нурия Әлмиева сүзләренә караганда алар моны көткән булган. Бу үзгәреш кирәк иде, чөнки хезмәт хаклары да бик түбән иде. Гонорарлар түләй алмау сәбәпле авторларыбызны да югалттык. Авторларсыз газетаны чыгару басманы кызыксызга әйләндерә. Безнең оештыручыларның берсе саналган Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы да бездән баш тартты, ә укытучылар газета буларак министр белән уртак эш алып бармауны күз алдына китерүе авыр. Бу үзгәрешләр финанс мәсьәләләре белән бәйле, журналистлар 6-8 мең сумга эшләргә мәҗбүр иде. Бәлкем яңа журналда элекке юнәлешләрне саклап калып булар. Бу атнада мәгърифәтнең соңгы санын чыгарачакбыз, диде журналист. Мәгърифәт Татар студентлары газета буларак 1991 елда чыга башлаган иде, ләкин финанс кыйынлыклар сәбәпле мәгариф министрлыгы аны үз канаты астына алды һәм ул укытучылар басмасына әйләнде. Бу татар теле укытучыларының үз газетына әйләнгән иде, ди журналист Әлмиева. Аларга мәгърифәтне Сабан ту газеты белән кушачаклар дигән сүзләрдә килеп ирешкән булган. Бу үзгәрешләрне яхшыга йорыйбыз. Мәктәп сүзе булгач, анда укытучы темасы барыбер булачак. Газета укучысы берниндә югалтмаячак дип саныйм, диде журналист Нурия Әлмиева. Мәгърифәт газеты һәм аның хәзер гаилә һәм мәктәп дип дигән журнал итеп чыга башлавы турында тулырак итеп Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкындарда радио тапшырууларны тыңлоо соңгу елларда кескин кимүү һәм азатлыктың төп эше интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшырууларын туктатты. Алга таба биздин тапшырууларны интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сезне azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Башкортстанның су баскан район авылларындагы халык кире үйләренә кайта башлады. Өмәҗи бураган буралар, кышка малга җыйган пешен барысы да агып киткән. Авыллар арасында күперләр җимерелгән. Рәмзитә Буляев тулырак итеп сөйли.
Башкортстанның су басудан зыян күргән районнарында тергедү эшләре башланды. Әлбәттә, халык зарылай. Өмә эшләтеп буралган буралар, бесән эскерттәре барыһы да бер нисә сәгать исендә һыу астында калып агып китте. Бура бурап акса эшләүнең анһат түгел икәнлеген, бер нисә тифтә сакрымга китеп малазга әзерләүнең анһат түгеллеген тик ошо таулы ташлы яктарда яшәүчеләр генә бик яхшы белә. Эвакуацияланган халыктың байтак өлеше йорттарына кайтты инде. Авылдар арасында әле булһа бәйләнеш юк диерлек. Әйтәйек, Әлмөхәммәт авылы менән Дәүләт авылы арасында юлды кайтадан алырга кирәк. Уның 300 метрлык өлешен һау агызып алып киткән. Хәзер бында транспорт хәрәкәтен тергезү төп мәсьәлә.
Һау иң төле безгә кызылдан килеп баса. Иң төле. Булай буганы юк әле ул ташкын.
Пенсионерлар Зифа һәм Гали Хисмәтовтарның йорты ярып агып килгән һау астында кала. Улар хәзер килтерелгән зыянды исәпләй.
Менә строй материалыбыз гуйны. Ана керамитлеген тақталар, кирешәләр, менә профна стил акты байтак. Мал товарлар да әле бетәлдә битмәгән без. Ну тавыктар ана бер агарот кертүгебез акты. Полностью акты, бер нәмә калманы.
Әбиәлил районында тормышты яйга алу өчен мөмкин булгандың барыһы да эшләнә. Республиканың райондарыннан гына түгел, хатта күрше Силәбе өлкәһеннән дә ярдәмгә авыр техника килде, ди хакимият башлыгы Рим Сангызов.
Сегодня, можно сказать, жизнь обычным ритмом начался. Сегодня мы подсыпаем дороги, восстанавливаем мосты. Сегодня работают 25 КАМАЗов, 5 экскаваторов, очень много погрузчиков, грейдеров, которые по всему району сегодня наводят порядок. Я думаю, еще неделя мы начнем жить по-нормальному.
Башкортстанның ташкындан зыян күргән райондарында төзекләндерү эшләре 13 августка тиклем тамамланырга тиеш. Әле Белорет һәм Әбиәлил райондарында яшәүчеләр күрелгән зыян күләмен ассызыклау менән шөгыльләнә. Сыгымдарды каплау өчен муниципаль һәм республика катнашыннан да акча бүленәсәк. Урал аръягы төбәкләрендә хәлләр яйлап көйләнә. Төбәкләрдә койма ямгырлар тукталып, авылдардан һау киткән. Ул арала Өфелә гадәттән тыш хәл. Менделеев урамындагы күп катлы йорттарның береһендә сыккан янгында ике баланың гомере өзелүе бар башкала халкын тетрәндерде. Игедәк малайларга 6 яш булган. Коткаруучылар әйтүенсә, сабайлар балконда шырпы менән уйнаган. Туканган ут тарала башлагас, улар куркышыннан юрган ябынып яшенергә лә маташа. Бул вакытта уларның өлесәйләре икенче бүлмәлә йоклап яткан. Балалар төтендә тонсыга. Катын кешене авыр хәлдә дәваханага озаталар. Башкортстанда июль айында торлак коммуналь хуҗалыгы өчен түләүләр 4.5%-ка үскән. Республикала инфляциянең артуы да ошо күрсәткечкә бәйле. Статистика мәгълүматларына караганда, халкын һау өчен хак 11%-ка тиклем күтәрелгән. Белгестәр яшелсә йемештең арзанаюын билдәләй. Тик бул мизгел күренеше генә. Башкортстан кибетләрендә һөт иретелгән сырдар, йомыртка, икмәк һәм балык кыйммәтләнгән.
Азатлык радиосы.
Башкортстан киностудиясе билдәле балет остаһы Рудольф Нуриевтың гаиләһенә арналган фильм өстендә эш башлана. Яңа картинаны төшерүгә 5 миллион сум күләмендә президент гранты тапшырылды. Бүген киностудия күп халык катнашлыгындагы сәхнәләрдә уйнаучыларды һайлау буенча кастинг узгарды. Мәшһүр биюсе турында сит илләрдә күп документаль фильмдар төшерелгән. Безнең ният Рудольф Нуриевты милли ерлектә туган шәхес буларак дөньяга танытуы ти студияның баш мөхәррире Зөһрә Буракаева.
фильмді гранттық контракты бойынса декабрда тамамларға тиешпіз. Шоның өсен әр нықылап әшке тұтынылды. Бек зор команда ше болады, Суповтың командағы. Сентябр-октябр тілшері осыр болға, құрау, әм тауыш жатырты осыры декабрға тамамланып, тамашасыға көрхәттерге есеп. Хәм башқа сәкен астудияғын дүнияға танытыр бітен өмітті. Рудольф Нуреев тұрағында бек көп сетелдері фильм тілшерді. Зор көлемлетігі нәфес фильм болмағала, документал фильмдер бек көп, хәм естелтер бек көп ядылды. Хәм мен бір француз қатын ядусығының естелтерін қой башылағайны, онда ядылған. Несегенде далаларда тұрған, кибиткінан келіп сыққан ұшы сәхнеге бұл егіт деп яда башылаған. Бірге айтырға керек, ол кибиткінан келіп сықмаған, ол өфі малайы, ол оқыған мәктепті бәдің хореографик училище бетінде бек данлықлы. Қайдан балетқа мұхабәтті, қайдан оның таланты ярылып кеткен, ол эвокациялы болған Ваганьковскийдің оқытушысы бұнда оқытқан. Хәм Рудольф Нуреев сыныпта өфінің нықлы мәдени мұхитінде өсіп, формалашып, өсіп сыққан біздің шәхісібіз, хәм артабан ол бик әділдікле рәвешке бара Ленинградқа. Ол урманнан келіп сыққан малай түгел, хәм бізге мына ұшыны мүмкіншек көбірек көрсетуге керек, чөнки ол біздің милләтебезгә лә бит зур мәртәбе. Ул вакытта башкорт язучылары, композиторлары иҗат иткән мөхит, хәм ул башкорт мәдәнияте ул бикне кагылы, хәм шуны онытмаек, Рудольф Нуреевтың атагы башкорт офицеры. Беймәгән башкорт юк дип әйтәсезме, бәлки сынап та оның бею сәнгатендә үрелүендә безнең башкорт ханымына бик зур йогынты ягандыр.
Силәбелә башкорт балы көндәре күргәзмә ярминкәһе үтәсәк. Уны оештыруда Башкортстан хөкүмәте, Башкортстанның Силәбе өлкәһендәге даими вәкиллеге, Башкортстан умартасылык һәм апитерапия буенча гыйлми тикшеренү үзәге Силәбе өлкәһе хөкүмәте катнаша. Күргәзмәлә Силәбе халкы өчен данлыклы башкорт балының иң яхшы сорттары, шулай ук умартасылык ризыктары тәкъдим ителәсәк. Сарала Башкортстандан 30га якын умартасы катнашасак, ярмик кәсектәрендә бал бәйгеһе оештыруы да карала. Хатып алучыларның тавыш бирүе һөҙөмтәһендә еңүсегә күргәзмә дипломы тапшырыласак дип хәбәр иттеләр безгә Башкортстанның Силәбе өлкәһендәге даими вәкиллегенән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башқа... Кир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алексеевский районының Биләр җирлегендә 2-нче халыкара сәләт оқу-укыту яшьләр форумы башланды. 5 көн дәвам итәчәк чарада 5000 кеше катнашты. Форумга сәләт Бөгелмә, сәләт Биектау, сәләт Рухият, сәләт Кол Шәриф оныклары, сәләт Саба, сәләт Батыр, сәләт Кайбыш, сәләт Биләр каласы, сәләт Кандры Күл, сәләт Болгар, сәләт Изге Шишмә аланнарыннан үсмерләр килде. Шидел вәкилләренә килгән Биредә хәбәрәп, әмирлекләре Кытай, Австралия, Чехия катнашучылары бар. Катнашучылар инде шатырларда урнашып беткән, быелгы форумда барлыгы 5000 кеше катнаша. Бу алан биләмәләрендә медиа-центр, ачык һавада китапхана, иҗат остаханәләре, концерт мәйданы бар. Free Space дигән мәйданда циферблат кафесы хезмәт күрсәтә. Форумда катнашучылар анда җыелып фикер алыша, фильмнар карый. Казан дәүләт архитектура һәм төзелеш университеты белгечләре ярдәмендә агачтан кызыклы сәнгат корылмалары булдырылган. Катнашучылар ачылыш көнендә бер-берсе белән танышу программында катнашты. Кичен аларга без кайттык сиңа Биләр сәламләү концерты тәкъдим ителде. Сәләт форумы ачылыр алдыннан без аның җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов белән сөйләштек.
Хәзер инде без нәрсә эшләгәнне аңлап эшләбез. Моның мин телешендә шәхес тиге нык акыллы интеллектуаль шәхесләр әзерләүендә нигә кирәк икәнен аңлап, без дә аңлыйбыз, дәүләт дә аңлый, безнең президент Миниханов Рустам Нургалиевич та аңлый. Чөнки аңлый дим, чөнки әгәр без быел, менә әйтәм, хәзерге вакытта җәйкене 17 алан үткәрә алабыз икән, ул дәүләт исәбенә. Һәм инде икенче ел, менә быел үткәрәчәк без икенче яшьләр халыкара яшьләр оқу-укыту форумы. анда зур чыгымнар керек. Һәм моны без ике министрлык ярдәме белән, менә бу яшьләр министрлыгы һәм мәгариф министрлыгы һәм беренче чираттан әйтергә кирәксез, бу дигән инде конфликтларны түгел, һичсез. Рустам Нургалиевич Миниханов'тан аңлап, монда финанс ярдәме булу һәм үзенең килеп балалар белән аралашып шунда катнашуы да күрсәтә. Бу ата-аналар да моны аңлыйлар, балалар да. Күрәсең, әгәр карасаң, теге интернетта да хәзер үзләре ничек әйтергә кирәк, менә хәзер безнең сәләтнең үсеше шундый дәрәҗәдә, ул эштән үсә, үзлегеннән үсә. Аны шул сәләттә, беренче сәләткә килгән һәм башка елларын килгән сәләт балалары үзләре үстерә. Бит аның төп идеясе нык акыллы, татар телен үстерергә сәләтле, рухи бай кешеләр үстерү, балаларны шундый иттереп тәрбияләү үстерү. Шундый мөхиттә ул. Ә инде аның исендә нәрсәләр бар? Нинди проектлар бар? 50-дән артык проект бүген, әйме? Менә бу аланнар, ул аланнар бит инде. Изләү дибез, аларны теге барлау дибез сәләтле балаларны, аларга ярдәм итү, аның шул бер чарасы, бер күренеше. Икенче күренеш әйтик, әле ул аланнарның төрлесмәре бар. Сайлап алып була. Кем компьютерларга тартым икән, менә хәзер шундый алан эшләп килә бүген көндә. Телләр ярдәмләшсен икән, 12-ләп, 10-лап, 2-ләп, 10-ләп телләр аның өчен махсус алан. Телисең икән, теге КВН ягына тартылырга, шәхес булырга төрле яклап аның сменасы бар. Театраль юнәлештә икән, бар махсус Бичентаев, безнең татар Камал театры баш режиссеры исемен кушып, аның укучылары анда укыта, үзе килә, очраша, быел Әтнәдә форумда да булачак ул алан. Форумда алар һәр елны, быел да була, спектакль куялар. Аны барында шул Фәрит абыйлар алар белән очраша, анда да очраша. Менә шундый тисмерләр бар. Төрле районнарда бит инде. Хәзер быел без инде Татарстаннан читкә чыктык. Безнең чатырлы алан дибез, теге палаткалы алан Батыр районында Чувашиядә үтә Сәләт Батыр. Кандыр күл Башкортстанда хәзер башлыйбыз безнең активлыкны. Сәләт Кандыр күл дигән алан оештыра.
Менә балалар киләсе Башкортстанда укыта.
Башкортстан балалары монда була. Алар форумда башлыйлар үзләренең юлларын. Киләсе елларда без аны инде стационар алан иттереп. Инде безнең менә без утырган йорт бит бина. Ул Сәләтнең үзәге хәзер. Ул Сәләт йорты. Моны безгә президент бирде һәм без аны чын-чынлап инде менә башладык, ул ел бара. Менә бу кыска вакыт эчендә, менә 1-2 ел эчендә гөрләп торган татар телле балаларга менә шәһәрдән дә телләр икән читтән килеп үзләренең сәләтләрен ачырга һәм теге чарларга мөмкинлекләр тудыру.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.